Тому підставний барон перев'язує собі великий палець. Ви пригадуєте візиту на другий день? Розгубленість так званих господарів, їхнє хвилювання, коли ваш прадід виявив бажання піти до склепу, де, вірогідно, лежали три трупи. Навіть нотаріус відчув, що тут щось нечисто. Гаразд, але ця дівчина, здається, вона була зовсім нездатна на таке. Ось тут найделікатніший і найсентиментальніший бік справи. Її, звичайно, примусили грати цю роль. Вона закохалась у графа. Він, мабуть, був дуже гарний. Певна річ, як і всі мюзіяки. Не перебивайте, а то я втрачу думку. Так ось, граф обіцявся зробити реконструкцію замку. Засипати став, впорядкувати парк. Отже, чи він, чи хтось інший побуває в усіх закутках маєтку. А тому тіла не можна залишати в склепі. Треба було їх забрати і закопати десь чим далі від мюзіяка. Того ж таки вечора трупи кладуть у ландо і коні рушають. Проте як на лихо з'являється ваш прадід і відчиняє дверцята. Антуан не має вибору, штовхає його в темний екіпаж і далі ви знаєте. Орельєн непритомніє. Антуан їде на зустріч з трьома спільниками, які чекають на нього. Що робити? Вбити графа? Не викликає сумніву, що візник і підставне подружжя Ербо так би й зробили, якби були самі. Проте Клер заперечує, бо безтямно закохалася в Орельєна. Вона зостається біля нього, аби спробувати щастя і довести свій роман до щасливого кінця. Але уявіть собі її почуття, коли вона вже на правах графині де Мюзіяк знову потрапляє в замок. Їй не дають спокою страх і певне докори сумління. Вона не витримує. Пригадуєте незначну деталь епізод з кімнатою мушкетера? Не викликає сумніву, що Клер зовсім не знає замку, бо ніколи не жила в ньому. Правду кажучи, все це мене дуже схвилювало. Ви, майстер, пояснювати загадкові речі. Давайте пройдемося трохи. Ален допоміг Еліан підвестись. На руїни насувалися бузкові сутінки. В очереті тихо кумкали жаби. «Ваша версія логічна», – продовжував Ален. «Але погляньте, сонце забарвило дзеркальну поверхню ставу в червоний колір. Низько над водою навколо руїн гасали невгаваючи стрижі. Розкидане каміння скидалось на тварин, що відпочивають. Юнак і дівчина пішли по стежці, обабіч якої ріс очерет. Тераса на диво вціліла. Її балюстрада майже повністю повита плющем і зараз нависла над водяною гладінню, де починав клубочитись туман. «А тепер уявіть тут Орельєна», – прошепотів Ален. «На самоті склер. Вони прийшли на подвір'я, що геть заросло травою. То була скоріше галявина, всіяна стокротками та жовцем. Тримаючись за руки, вони розглядали зліва від Тараси те, що залишилося від вітальні, а також щось схоже на темний льох, який заріс ожиною. Раптом водночас вони почули глухі непевні кроки, які долинули з протилежного боку подвір'я. «Що це?» – пробурмотів Еліан. «Схоже на коня», – відповів Ален. І вони побачили посеред цієї квітучої галявини високо піднесену велику чорну голову. Видихаючи пару, кінь здалека задумливо дивився на них. Потім він рушив далі. Лише копита глухо стуганіли по землі. Кінь зник. Але вони ще довго чули його ходу. «Повертаємось», – мовила Еліан. «Подумайте про Ледерфа і Марлена», – обізвався Ален. «І мій прадід вкоротив собі віку, а божевільним він не був, якби ми жили у ті часи». «Та замовкніть ви нарешті», – перебили його Еліан. Вони дісталися до свого невеличкого табору і швиденько зібрались в дорогу. «Той кінь утік, мабуть, відбився від свого табуна», – припустила дівчина. А тож, погодився з нею Ален.
Кінець озвученої книги. Запис проведено
в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.